Claudia respondet, cum marcia non ludo, illa fessa est, qui animis inguila laborat. Ego, nec laboro, nec ludo, in terra cum amicis meis sedeo. Marcus dicit, amici tui, ego amicus tuus non sum, amicus lucii sum. Marcia advenit et pueri tacent. Serva dicit, iam ora cenae est, pueri iam inguia non sunt, sed inguila cum familia sua.